Au, Sulimana. Armsad raadiokuulajad, on siis see aeg, kui eetri vahendusel võime kohtuda taas saates ausu nimele ja ikka selleks, et oma silmad panna sellele, mis on eluallikas ja ära tunda tegelikult, mis on selle elamise mõte ja kes on selle autor. Ja olen valinud, kuna on selline pühade eelne aeg või siin Eestimaal kiriku kontekstis kindlasti peetakse adventi pühapäevi. Oleme meie oma saates ka detsembri alguses ja on ju ikka Jumala sõna läbi põimitud kõige sellega, mis on kuskilt alguse saanud ja tahan lugeda need kirjakohad, mis olen tänaseks välja valinud siit armsast Jumala sõnas siis. Ja esimene kirjakoht on tegelikult Luuka evangeeliumist teisest peatükist ja 14. salm, mis taevaväed on meile teada annud sellel olulisel hetkel, kui siis Jeesus sündis ja nad ütlesid, et au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Ja järgmise kirjakoha valisin ma Galaatia kirjast, mis Paulus on kirja pannud ja tema on siin esimeses peatükis kolmandas salmist alates kirja pannud nii. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjusajastust Jumala ja meie isa tahtmist mööda, kellel olgu kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja kolmas kirjakoht on mul valitud tänasesse saatese Mattiuse evangeeliumist 28. peatükist ja siin on alates 18. salmist Jeesuse enda sõnad, mis on kirja pantud selliselt, et minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis tehke minu jüngriteks kõik rahvad neid ristides isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu otsani. Joy to the world. Joy to the world. Oh, joy to the world. The Lord is come.
With truth and grace, and makes au su nimele.
Tänasesse saatesse olen ma kutsunud taas Andres Leesiku tagasi ja kohe vahemärkusena, et kui keegi tunneb huvi, et kes siis mina olen lihtsalt siin teisel pool mikrofoni toetavam pool Aet Baarinov, aga Andrese kutsusin tagasi just selle tõttu, et kui me eelmist saadet tegime, sai ka välja öeldud, et tundub, et me teeme veel ühe saate ja see mõte tekis sellest, et Andres, nii paljud asjad jäid veel sinu sisse, mis vajavad nii öelda heas mõttes välja kaevamist sealt ja ikka selleks, et neid asju on ju sulle ilmutatud ja ilmutatud seetõttu, et sa võiksid neid ka jagada teistele ja et teised võiksid omakorda saada rõõmsat avastamisrõõmu, äratundmisrõõmu või mõtlemiskohta, uurimiskohta kõige selle sees ja Andres, meil ei oleks mitte millestki rääkida, kui Jumal poleks mingisugused asjad paika pannud oma heas plaanis ja mõtetes, nii tahakski anda selle jutu järje kohe sinu kätte ja Andres, jaga seda, mis sinu südames on, mis sinu paperi peal on ja sinu mõtetes on just nendele, kes on sattunud seda saadet selles ajas kuulama.
Tere, head kuulajad! Meie saade on enam-vähem sellel ajal, mis on vist aasta kõige ilusam, jõulude eelne aeg ja see toob alati meile igal ühel erinevaid mälestusi meelde ja ma loodan, et meeldivaid. Ja see on vähemalt minu jaoks on alati, mida oodata. Aga kui me mõtleme sellele, et kui me üldse mõtleme pühadele, mitte ainult jõulude ajal, vaid pühadele terve aasta ringi, siis ma tegelikult arvan, et vist ei ole päeva, mis ei tähistaks mingit teatud sündmust või kedagi ei toodaks esile. Me peame mõtlema selle peale, et need päevad on kõik väga toredad, aga siiski meie fookus peaks olema sellel, millele need päevad vihjavad, et me tegelikult ikkagi elame igaüks oma elu, käime tööl, teeme neid tegusid, mis kellegi on antud teha, et see peaks olema meie fookuses. Kõik need ilusad päevad peaksid aitama meid paremini fokusseerida sellele, mis me tegelikult põhiliselt igapäevaselt teeme. Ma tahaksin täna rääkida ühest teemast, võib-olla seal tuleb ka teisi teemasid, aga selline mõiste nagu maailm, see on ühtpidi meile ikka väga tuttav termin, sest me elame ju maailmas. Et nüüd on, me võime küsida, et kas see maailm, kus me elame, kas see on see meie sõber või meie vaenlane? Eriti kui me oleme kristlased, siis meil on vahel raske aru saada, sest kui me loeme piiblit, sealt me mõistame väga erinevaid asju suhtes maailmaga. Aga see, kuidas me seda mõtestame, see hakkab väga otseselt määrama meie elu ja meie käitumist. Et kas me elame endale sõbralikus keskkonnas ehk maailmas või on see maailm meile vaenulik. Ja sõna maailm, seda on kreeka keeles tõlgitud kahe sõnaga. Üks on kosmos ja teine on aion. Tähendab siis üks kosmos tähistab kõike seda, mis on loodud Jumala poolt fantastilisena ja see on kätketud kogu inimese eluks vajalik täisvarustus. Kogu see protsess, kuidas loodus tärkab, kannab vilja ja see on inimesele eluks vajalik. Ja siis teine sõna aion tähistab ajastut, aegasid, kui me loeme piiblist, selle ajastu inimesed ja siis tulevas ajastu inimesed, see mingisugune ühiskondlik, selline väljakujunenud selline aeg või ajastu, mis võib ka ära lõppeda, tuleb järgmine ajastu. See on selline inimeste poolt väga palju nagu kokku pandud. ja kokku mõeldud. Ja Jeesuse kohta on ise öeldud näiteks Johannese evangeeliumi alguses, et tema on loonud, tema oli enne maailma ja tema läbi on loodud maailm. See on mõeldudki seda maakera, taevaid ja maad, kogu seda loomingut ja siis ta tuli sellesse, mis tema oma oli. Seal öeldakse siis, et tema omad ei võtnud teda vastu. Seal samas Johannesest ta ütleb pisut edasi ju, et meile kõigile tuttav salm, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Vaat nüüd tekib juba küsimus, et mis ta sellega mõtleb. Ja seal teises kohtades Pauluse kirjades ütleb, et tulge välja maailmast ja ärge armastage seda maailmas. Ja meil on, isegi räägitakse, et selle maailma vürst ja selle maailma valitseja, ja siis kuski ilmutusraamatus, et ma tean, kus sa elad, seal, kus on kurad ja aujärg. Tähendab, see kõik seostub ka selle maailmaga, selle samas keskkonnaga, kus meie elame ju täna igal päeval. Ja see on äärmiselt oluline, et me mõistaksime, kuidas ennast siis nüüd positsioneerida selles, et kas see on vaenulik, kas see maailm on midagi, mille vastu ma pean sõdima kogu aeg? Või on see midagi, mis on Jumala poolt mulle loodud ja ma näen, siin on suhteliselt suur vastuolu. Et kuidas siis elada, kuidas kristlasena elada selles maailmas? Niisiis mõiste maailm tähendab põhiliselt kahes suures tähenduses. Üks tähendab kogu Jumala loomingut, nii kõige sellega, mis sinna siis sisse kuulub. Ja teine tähendus, mis on tegelikult palju valdavam Uues Testamendis, on see tähendus, millele meie saame ise oma sõnaga ja oma teoga kaasa aidata ja isegi seda muuta. Ja see on tegelikult Piibli väga, väga oluline mõte, et Jumal kutsub meid looma seda maailma, ehk siis elu enda ümber. Et me teame ju, eesti keeles on selline mõiste, kui öeldakse, et ta elab oma maailmas. Üks kõikele kohta see siis käib, see tähendab, keegi inimene mõtleb enda jaoks asjad omamoodi välja ja siis nii-öelda elab selle järgi. Ja öeldaksegi, et ta vaata elab selles oma maailmas. Kas see teistele meeldib või ei meeldi, see on ise küsimus. Ja üks hea näide, kuidas me võiksime sellest aru saada, on, kui Jumal lõi Aadama ja siis ka Eeva, me näeme sealt, kuidas kõigepealt on see Jumala loomisakt, tegi maailma ja tegi ka inimesed, aga siis juhtus midagi tähelepanu väärset ja me peame taipama seda, et see sama printsiip kehtib ka siia maani meie elus ja see on väga oluline. Kui ta lõi selle kõik valmis, siis ta ütles Aadamale, sina nüüd võta ja hakka valitsema. Ja nii nagu sina ütled, nii nagu kuidas sina mõtled, nii asjad on. Mina olen pannud kõik varustuse siia mullapinda, vette, absoluutselt õhku. See varustus on täiesti olema, mina olen pannud kõik selleks, et elu oleks võimalik. Aga sina võta nüüd kätte ja valitse. See on kummaline, et Jumal just kui eraldas mingil määral ennast sellest nagu materiaalsest maailmast ja andis selle valitsuse ja toimimise Aadama kätte. Ja vaat kuidas siis see hakkas olema? Aadam ja Eeva said ikka tohutu käkiga hakkama. Ma arvan, et see oleks võinud minna teisiti, aga nad jäid kuulama ühte mõtet, mis tuli nii-öelda kuradilt, kes seal siis piltlikult või otseselt või ringi ajas käis ja sosistas neile, et vat tegelikult on asjad teisiti. Ehk siis vat siin hakkab nüüd tulema see, kuidas see maailm, millest nüüd põhiliselt Uus Testament räägib, et kuidas see maailm saab hakata muutuma. Kõigepealt tuleb mõte inimese mõttesse, kusagilt tuleb idee, et kas see ikka on nii. Ja siis see mõte süveneb, siis seda mõtet jagatakse teistega ja viiaksegi ellu. Ja nad siis mõlemad otsustasid, et võt nüüd on asjad niimoodi. Kuna see meeleval oli Aadamal antud Jumala poolt, siis tal oli, ja Jumal ka ei takistanud seda. Ja tal oligi, võt nüüd otsustame, et teeme niimoodi. Ja sellest samast sellisest mõttest ja sõnadest ja otsusest muutus terve maailm. Nad otsustasid, selle sisu oli see, et nad otsustasid Jumalast loobuda, et me saame ise hakkama. Põhimõtteliselt jäi ju, ega see Jumala looming kuhugi ei kadunud. See maailm, mis Jumal lõi, see jäi kalles ju. Aga ometigi see, võime öelda ka teispidi, et see maailm muutus totaalselt. Sinna tulid sisse surm, häving, valu ja nii edasi me kogeme seda siia maani. Nii et see on väga, väga võimas koht inimese mõtlemine. Sellepärast ka ju Paulus Rooma kirjas 12. peatükis vist ja räägib, et uuendaga oma meeled, see tähendab meeled ehk mõistus, ehk mõtelgi teist moodi. Tähendab, see on strateegiline punkt ja see on põhiliselt ainukene punkt inim mõtlemine ja mõistus, kust kaudu Jumal delegeerib või saab omi ideid ja oma tahet nüüd selles maailmas hakata rakendama läbi inimese mõtlemise. Kui ta leiab keelegi inimese, kes hakkab teatud viisil mõtlema, siis see inimene mõtleb seda ja ta paneb oma mõtte viib ellu ja see sünnib selles maailmas. Tähendab, luuakse mingid uued kvaliteedid, mingisugune uus asi sünnib. Et selles mõttes on see äärmiselt oluline meil mõista, et tegelikult meie endi käes, kuna see on Jumalalt inimesele antud meeleval, meie endi käes on muuta maailm. Kui see nii ei oleks, teispidi kui me mõtleme, ma olen kuulnud seda seisukohta, et see maailm on kuradi oma. No kui ta on juba kuradi oma, siis järelikult see tähendab seda, et siin ei ole midagi teha. Ja küll, ma võin oma hinge eest ja oma nina esise eest natukene hoolitseda, aga no kuradi vastu ma küll ei saa. No kui see on tema oma, siis noh, ega mul ei ole siin midagi üldiselt teha ja noh, siis see hävitatakse kunagi ära ja ega siin mina ei ütle siin sõna kaasa. Et see nagu ei puuduta mind, see ma arvan mõnes mõttes isegi nagu võtab koguduselt selle väe, et seista vastu teatud protsessidel, teatud asjadele, et no mis ma ikkagi siin teen, kuna see on nagu nii langenud maailm, kuradi maailm, see kuulub kohtu alla ja hävitamisele, mul ei ole siin mõtet, noh, sellega, et nagu nii ma olen võimetu selle vastu sõdima, aga see ei ole tõsi. Pole kusagil öeldud, et Jumal oleks annud selle maailma kuradile, ta andis selle Aadamale ja ta ütles Aadam, nii nagu sina ütled, nii on ja selles mõttes siin tulebki välja, ise küsimus on see, kui Aadam otsustas anda mõne asja kuradile või pühenduda kurjusele või, siis Aadam lubas, inimene lubas seda tulla siia maailma, neid protsesse ja seda me näeme, kuidas inimese käes on tegelikult muuta maailm ja see on täpselt niimoodi, no toome näite, kes on annud inimesele mõistuse, tarkuse asjadest aru saada, eks ikka Jumal on selle loonud selleks, et inimene uuriks avastaks maailma ja niimoodi on see sajandeid ju tehtud ja ütleme tänapäeva tehnoloogia ajastul avastatakse järjest uusi ja uusi asju. No me mäletame kõik millalgi siin 70-80 aastat tagasi, kui avastati aatomi tuuma pooldumine ja isenesest väga tore asi, teaduslik avastus. Ja see oli nendele avastajatele kindlasti tohutu suur elamus, nüüd me leiutasime midagi. Ja täpselt samamoodi võib nüüd selle ideega luua midagi väga head. Ehk see oli ju tohutu avastusenergia saamise eesmärgil. Aga seal olid kohe inimesed, kes nägid, et oi, sellest saab juba pommi teha ja hävitada inimesi ja võtta võimu. Nii et isenesest väga hea asi. Ja ega Jumal, ega mitte keegi, noh, ei ole ju progressi vastu, avastamise teaduse arengu vastu, vaid küsimus on selles, mis inimene teeb, kuidas ta mõtleb, millise maailma ta loob. Ühel viisil ta loob sellise kõikidele kasuliku midagi head ja see sama, seda sama asja saab kasutada ka kurjuseks, hävitamiseks. Nii et see on ikka väga tähelepanuväärne, kui palju on antud tegelikult meie kätte. Üks asi, mida ma tahaks puudutada, on kuidas maailm on muudetud, on kõigile teada tuntud Kreeka aeg, ütleme seal enne Kristust tükk maad, ja need filosoofid, noh kuulsamad nendest on seal Platon, Aristoteles ja hiljem rida misineid, et näiteks praegu on suhteliselt selge arusaam, et üks, millele terve praegune lääne tsivilisatsioon toetub, kaasarvatud ka kirik, lääne kirik, on Platoni filosoofia. Ja mitte nüüd tema see koolkond ja et mida tema tegi, eks nemad olid tavalised inimesed ka Jumala poolt loodud ja uurisid seda maailma ja nemad, tema, eriti Platon jõudis ju selleni, et ta nägi maailma nagu kahes eraldi tasandis. Üks on vaimne, ehk siis meie kristlastena mõistame seda nagu taevane või ütleme see väljaspool mateeriat olev vaimne ja maine. Kaks erinevat käsitlust. Ja need on väga kaugel üksteisest. Ja vaimne on püha, vaimne on see õige, ilus, hea ja maine on paha. Sellise filosoofia arendas tema ja häda tegelikult see suures plaanis kippus tulema kogudusse. Ja kui vaadata seda neid mõjutusi, siis see arusaamine istub väga tugevalt kuni siia maani sees ja muidugi Paulus oli väga selle vastu. Paulus juba esimesel sajandil kirjutas oma kirjasid ja väga tugevalt ja väga selgelt oli sellise arusaamise vastu, et on olemas vaimne, ehk siis see taevas ja maine, mis on paha ja mis siis lõpuks kuulub ära hävitamisele, läheb karistuse alla ja siis aga selline mõtteviis tuli ka kogudusse sisse ja see mõjutas absoluutselt seda konkreetselt nende eluviisi käitumist, tegutsemist, nende arusaamist üldse, mis kunagi tuleb, mis nende eesmärgid on. Nende eesmärgid ei saanudki olla, vaata kui sa tead, et see maailm lõpeb ära kohe ja me oleme... No mina olen nüüd üle 50 aasta, ma olen terve oma eluaja jooksul kuulnud neid maailma lõpu kuupäevi ja noh, siia maani veel ükski pole nendest täitunud. Et vaata, kuidas see otseselt mõjutab meie elu, kui me usume seda, et see maailm on paha ja see hävitatakse ära, siis see muudab minu käitumist. Kui ma saaks aru, et see on nagu piibellik, Siis ma veel võtan selle, siis me kõik ju tahame elada õiges tunnetuses, võtta kõike Jumalalt ja olu Jumalale meelepärased. Aga kui me saame aru, et kust need mõtteviisid ja kust need ideed nagu pärit on, siis me ei saa küll sellega nõustuda. Et kui ma peaks, no kui me toome sellise näite, et mul kuskil tee peal läheb auto katki, ja ma tean, et seal on 50 meetri pärast on kuristik või lõpeb tee ära ja sõidab kuristiku. Et kas mul on mõte, et siis hakata autot parandama? Et kui ma parandan auto ära ja ma tean, et siis sõidan edasi ja 50 meetri pärast sõidan kuristiku ja on kõik läbi. See on ratsionaalne mõte ju ütleb, et seda pole mõtet teha. Täpselt samamoodi on, muudab see meie käitumismudelid, kui meie teadvuses on see mõte, et kohe on, lõpeb see ära ja kõik on, et siis tähendab, mul ei ole teatud asjade vastu üldse enam huvi ja ma ei tegele nendega, ainult teatud asju, et siis nii-öelda jääb see funksioon, et inimesi hoiatada, et siis mingisugune lõpp tuleb ja nii. Et see on, selline mõtteviis on otseselt tulenebki sealt Kreeka filosoofiast. Aga kui me vaatame rohkem piibelliku mõtteviisi, siis öeldakse meile, et Jumal lõi taevad ja maa. Ja see on selles tähenduses, et see on nagu üks tervik. Taevad ja maa, see, need ei ole kaks eraldi kauged kohta, vaid nad on koos. Loomulikult seal on see osa, mis on vaimne pool, mis esindab Jumalat ja maine pool. Aga see on just kui mõeldud või loodud eksisteerima ühes koos. Nad ei ole selles mõttes eraldatud kaugel, et Jumal on seal kaugel kõrgel ja meie oleme siin all kusagil hädaorus. Vaid see on mõeldud olema koos, näiteks kui Jeesus õpetab meid paluma, et sinu riik tulgu, tahtmine sündigu, nii nagu taevas, nõndaga maa peal. See on nagu üks tervik. Et see on mõeldud toimima koos. Keegi ei oska ju täpselt öelda, missugune saab olema selle maailma tulevik või selles mingis mõttes tähenduses ka lõppsiht, me võime ainult aimata, aga Jumala sõna on päris selge selles, et ka kogu loodu, nagu ta ütleb, kogu loodu ägab praegu ja ootab seda päeva, millal kõik loodu päästetakse või vabastatakse sellesse. Ühesõnaga see maailm lõppude lõpuks muudetakse niisuguseks, nagu Jumal alguses seda mõtles olema. Kui see on meie üleüldine visioon, see annab meile teistsuguse tunde elada tänases päevas.
Ja ma omalt poolt lisan siin, et ma arvan, et see mõte on väga väärt mõtlemist ja selle tõttu me võtamegi praegu ühe muusikapausi, et siis taas eetri vahendusel kohtuda.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's here.
au su nimele. Jätkame nüüd saadet ja armas Andres jaga.
Uues testamendis on veel üks väga huvitav väljend, mis näitab ja räägib sellest, kuidas on see protsessi muutmine inimese enda käes, et ta saab inimesest endast oleneb, et ta saab luua uusi väärtusi, uusi realiteete. Ja see sõna on vanemas tõlkes, on ta maailma algjõud. Praeguses tõlkes, neid tõlke tehakse kogu aeg juurde ka, on ta maailma algained. Kreeka keeles seisab selle sõna kohal stoikeia ja siis võib juba nii palju vihjest nagu aru saada, et stoikeia sarnaneb väga sõnale stoikud, kes olid samuti ka teada tuntud Kreeka filosofid umbes ka paarsada aastat enne Kristust. Ja see sõna esineb 7 korda Uues Testamendis. 2 korda Galaate kirjas, 2 korda Kolossa kirjas, 1 kord Heebra kirjas ja 1 kord teise Peetruse kirjas. Et see on väga, väga huvitav sõna ja kui me vaatame, paneme ta eriti, jälgime konteksti, kus ta on kasutatud, siis me mõistame, saame aru, kuidas asjad on määratud olema ja kuidas asjad on määratud ka muutuma. No ma loen, mul on praegu lahti siin Kolossa kiri teine peatükk, näiteks 8. salmist. Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuse õpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele maailma algainetene, ehk siis stoikeia ja mitte Kristusele. Ja lähme siit mõned salmid edasi, 20. salm, kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, ehk siis sama stoikeia. Miks te siis lasete endale teha korraldusi, nagu elaksite alles maailmas? Ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta. See sama sõna on näiteks ingliskeeles tõlgitud elementary teachings või siis elementaarsed õpetused või siis elementaarsed printsiibid. Vaadake, kui me võtame selle sõna, mis on eesti keeles vanemas tõlkes algjõud, maailma algjõud, siis meil jääb just kui mulje, et siin on tegemist mingisuguse tohutult suure jõuga, millega meil parem pole mõtet rinda pista, sest see on kõigutamatu ja seda me ei saa muuta. Aga see sõna õnneks ei tähenda seda, vaid me saame aru, et kui me loeme siit, et selle taga on hoopiski lihtsad inimesed, kes tulevad kokku ja ma ei ütle, et nad oma kurjast peast iga üks tuleb kokku ja mõtleb, et ta mõtleb ikka õigesti ja nii ka ütleme siis Kreekas seal, ega nemad ju tahtsid ka head, otse loomulikult, aga ja välja tuli siis see nagu tuli. Ehk siis see, kui me loeme sellest kontekstist, siis me saame aru, et need sõnad on keset seda teksti, kus öeldakse, et inimesed, mingi kas grupp inimesi teevad korraldusi, kuidas elada, ära tee seda, ära maitse seda, ära puuduta, ära see ja too, nii peab olema ja kõik sellised ja siis on inimeste pärimused ja selles mõttes siin on väga selgelt tuleb välja, et siin on inimeste oma mõtteviis mängus. Ja nagu me enne ka rääkisime, et see mõtteviis, kui see kinnistub, siis varem või hiljem see hakkab inimese käitumist suunama. Nii et jällegi me võime öelda ja näha seda mehanismi, kuidas me võime nii-öelda luua maailma. Ja kui ennist oli siin vihje, et tänapäeval lääne ühiskond ja ka kogu see majanduskorraldus ja kõik see väga olulises osas baseerub ju Kreeka filosoofiale. Need, mida nemad ju mitmeid tuhanded aastaid tagasi mõtlesid, see on kujundanud kogu selle arusaamise, põhiliselt Euroopa ja Ameerika. Nii et see on väga huvitav. Samamoodi kui keegi teine, nagu Kristus ütles, et ootut, aga me võiksime, minu isa räägib, et võiksime hoopis teistmoodi mõelda. Ja kas mitte, kui me võtame selle, mõtleme asjadest teistmoodi, see printsiip on sama, me võime hakata muutma asju hoopis teises suunas. Ja kas mitte kõik asjad ei võiks hakata muutuma hoopis teisiti. See sama sõna heebrea kirjas ju stoikeia või siis algained on öeldud, et selles kohas, kus ta ütleb, et vanemad inimesed peaksid olema, nendel peaks aeg olema, et nad oleksid õpetajad. Aga neil on, aga teil on vaja jälle õpetada algaineid. See siis tähendab, see sama sõna on seal. Jällegi mingite printsiipide, mingite tõdede õpetamine. See on konkreetselt ikkagi seotud mingite põhimõtetega ja seda teevad inimesed. Loomulikult inspireeritud, kas siis Jumalast või siis millestki muust oma kogemusest ja sellele vastavalt on ka tulemused. Muidugi kõige põnevam koht on see sama sõna, asetseb ka teise Peetruse kirjas, kolmas peatükk, 10. salm, seal on 12. salmis on ka, et seal on see asetatud sellesse konteksti, kus taevas ja maa raginal hävib ja maailma algained tules sulavad. Ja kui uurida tervet seda kirja, siis see jääb väga palju aru saamatuks. Mina küll on seda lugenud korduvalt ja seal tundub, et see kolmas peatükk just kui keeraks täiesti nagu kõrvale kogu sellest kontekstis, millest Peetrus nagu alustas ja siis äkitsi ta läheb täiesti müstilisse ja sellisesse apokalüptilisse olukorda maailma lõpust. Aga kui need, see nõmaks jällegi eraldi saadet vist ja aga kui neid hakata vaatama, millest Peetrus tegelikult läbi kirja räägib, ta räägib täpselt sellest samast asjast, et tulevad inimesed vastpöördunute juurde või, ja hakkavad rääkima mingit muid asju, muid õpetusi, muid võtse sama stoikeia. Ja selle vastu, see ole mitte ainus koht, selle vastu räägib Piibel, et see maailm, Jumal lubab selle maailma hävitada oma suu sõnadega. Ja muidugi siin Peetrus kasutab väga drastilisi näiteid, mis oli iseloomulik, ütleme, Vana Testamendi profetitele. Nemad kasutasid seal, et päike on oma valgust ja kuu ja tähed kukuvad alla ja suitsu ja pilvesambaid tuleb ja see oli tavapärane profetite keel ja me näeme, Uus Testament kasutab seda üsna sageli, samasugust väljendusviisi, nii et see ei pruugi tähendada otseses tähenduses, et nüüd täpselt niimoodi nüüd siis lagunebki ära, sest ma ei oska öelda, mina arvan, et Peetrus ei teadnud aatomitest tollal mitte midagi, et selles mõttes mõni võib küll väita, et Jumal võis talle ilmutada selle sõna. Aga mina siiski ei peaks seda reaalseks. Pigem on see, et kui vaadata seda kirja, mida ta tahtis öelda, on see, et Jumal tahab, et esile tuleks tema tõde, tema soov tuua välja inimkond sellest kõigest, kuhu ta on oma just nimelt Aadama ja Eva-äärme nüüd neid ka ainult süüdista, eks me ise samamoodi otsustega oleme sattunud, tuua see maailm välja, taastada see maailm. Ja peale selles samas Peetruse kirjas kohe peale seda ju hävingut on öeldud, aga meie ootame uusi taevaid ja uut maad. Nii et see kunagi ei jää, kui me loeme neid selliseid kirjeldusi, hävingu kirjeldusi, siis ma vaatan, et Piibel annab meile koheselt peale seda, kusagil ei ole sellist varianti, et kurjus just kui jääkki nagu võidaks. Vaid alati on see, et aga me ootame uusi taevad ja uut maad. Et see sama, kui ta ütleb uus taevas ja uus maa, siis eesti keeles on üks sõna uue kohta. Kreeka keeles on jällegi milles see on keeritud, algkeeles on seal ju uue kohta kaks sõna, on kainos ja neos. Neos on siis esindab seda, mis on täiesti uus asi. Ma lähen, ostan endale uue joppe ja minu jaoks on see täiesti uus. Seda polnud enne, nüüd on see uus joppe. Aga sõna kainos tähendab uuendatud, taastatud või tema algsesse kujusse taastatud. Ja just nimelt siin on kasutatud sõna kainos ja muide ka enamuses kohtades, kus on räägitud uuest, on kasutatud sõna kainos, sest see tähendab samamoodi Korintuse kirjas öeldakse, et vaata, me oleme uus loodu, kõik on uueks saanud. Tähendab see selles mõttes, meid on uuendatud. Tähendab jällegi see sama üldpilt hakkab jooksma paika see, mis läks kaotsi, kui Aadam tegi oma vale valiku, siis Jumal ei ole kunagi seda kaotanud silmist, ta tahab seda taastada. Ja ta mitte midagi siit ei ole mõeldud, et ta hävitab selle ära, vaid ta tahab selle, just nimelt sellepärast ta saatis Jeesuse, et taastada. Ja sellepärast on ka isegi siin Peetruse kirjas keset seda selliseid tohutult võimsaid hävingusalme, ta vihjab sellele, et Jumal paneb asjad korda. Tema eesmärk ei ole hävitada ja karistada, vaid ta tahab korda panna. Aga loomulikult see nõuab pingutust, see nõuab inimeste pingutust ja taipamist ja arusaamist, et meie käes on väga palju teha, kui me mõtleme teisiti, kui me mõtleme Jumala moodi, kanname tema seda visiooni, tema vaimu, tema oma hinges, siis need asjad hakkavadki minema selles suunas.
Nüüd, Andres, seda kõike kuulates tahaks kuidagi lihtsalt võib-olla isegi natuke kinnitus saada sellele, et taandume hetkesse tänasesse päeva. Kas see jääb kõik ainult tulevikku või see on olnud või piisab sellest või tegelikult õige ongi see, et elada seda kõike täna ja just nüüd ja praegu?
No just nimelt, et me ei saa midagi põhimõtteliselt muuta kõik selles suhtes, mis on olnud minevikus. Lapsepõlves ja väga vähesem määral saame muuta ja me tulevik on ka niisugune, mis on ju määramatus kauguses. Jah, me saame vähesel määral midagi tuleviku heaks teha. Põhiline, mis tegelikult määrab ju, on see tänane päev. Et võt sellest tuleb kinni hoida. Et mina elan tänasel päeval ja ma elan seda koos Jumalaga, kes on ühelt poolt absoluutselt igavene, aga ta on siin samas, ta on nii lähedal ja ta on selles mõttes, tal on head soovid. Vot see on üks asi, mis ma arvan, et see peab minu kasvatatud minule kui ka kõigile, ma ei pea silmas ainult kristlasi, vaid minema üdini sisse, et ta on hea, ta on hea isa, tal on head kavatsused, et kui me taipame seda ja kui me elame tänases päevas selle teadmisega, et tema on hea isa ja siis ma arvan, et see on suurim, see on üldse kõige suurem asi, mis saab, see on suurim ilmutus, mis saab inimesega juhtuda ja ma arvan, et see paneb väga paljud tegutsema ja väga suures, me näeme sellist suurt energiat ja selles mõttes, et inimesi, kes tahaksid, et see juba rutem jõuaks. Muuses seal selles samas, see sama teise Peetruse kiri, seal ütleb, et mis me siis peame tegema oodates ja kiirendades selle päeva tulekut. See on väga, jällegi väga huvitav, et me saame põnevusega seda nagu oodata ja isegi kiirendada. Lähemale tuua, vaadake, kui palju on meie käes. Jumal on ikka annud meile ikka väga, väga suured võimalused olles tema kaastöölised, nii võib öelda.
Nüüd me oleme paraku jõudnud aga selle saate lõpusirgele ja tahan lihtsalt küsida, Andres, sinu käest, et kas sul on veel midagi, mida sa tahaksid raadiokuulajatele öelda?
No kuna meil on õige pea olemas jõuluaeg, siis ma tõesti sooviks, et sellest kiirest elurattast me saaksime kuidagi maha tulla, kas või lihtsalt välja magada, välja puhata ja olla, otsida üles sõbrad või otsida üles keegi, keda me tahame lihtsalt külastada ja öelda paar head sõna, aga me oleme tihti peale liiga suures selles elurattas, et meil ju aega ja me oleme üle väsinud ja siis muutubki kõik väga palju nii halvaks. Et siin paar päeva tagasi oli ülemaailmne terepäev. Vaat see oli, mis mul jäi kõrvu, üks hommiku sõitsin tööle, et soovitati öelda 10 inimesele tere, 10 tere. No vaat, kas või seda? Ma arvan, et kui muud ei jõua, no tere ikka saab öelda. Või väike naeratus või. Et ma sooviks, et meil tekiks aega mõelda ja lihtsalt olla, vaat seda jõuludeks.
Ja mina omalt poolt, kui ma täna seda saadet kuulasin, tuli ikka meelde see, et Jumal on nii armsalt juba kõik pannud meie jaoks valmis ja on Jeesuse sünniga annud teada tegelikult sellest tohutult suurest ja üdini helgest plaanist meie suhtes inimkonnana, et meil oleks tõepoolest ära tundmine selles Jumala armastuses. Ja just taarasin siit ka ühe kaarti endale silmad ette, kus on siis reaalsuses ta teada annud ka, et sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb issand, need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust ja seda ta tõepoolest on meile rikkalikult valmis pannud, nii et võib-olla peaks leidma selle õige nägemise, õige kuulmise, õige olemise taaskord üles või siis kaartistama, kuidas see on meie eludes, aga eks need pühad ajad ju selliseks ajaks on planeeritudki, et natuke aega maha võtta ja hoopis tähele panna, kuidas need asjad meie eludes on, et siis elada seda. Nii armsad rahad ja kuulajad, kuulasite saadet Ausu nimele ja selles saates jagas teiega neid sügavaid mõtteid, elumõtteid Andres Leesik ja mina siin teisel pool lauda ja teisel pool mikrofoni oli Naet Baarinov. Nii et armsad hoitud aega teile ja palju rõõmu ja elu selle sisse. Come, they told me ba-ra-ba-ba-ba, a newborn king to see ba-ra-ba-ba-ba. Gifts we bring ba ra ba ba to lay before the king ba ra ba 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 ra ba 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 ra ba ba ba. So to honor him ba ra ba 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 when we come ba ra ba ba ba. Thank you.
that's fit to give our king power. Rum pa pum pum, rum pa pum pum, rum pa pum pum.
Shall I play for you? Pa rum pa pum pum, pa rum pa pum pum. Ox and lamb kept time, ba-rum-pa-pum-pum.
I played my drum for him, ba-rum-pa-pum-pum. Oh. I played my best for him, ba-rum-pa-pum-pum.
Nimele.
No!
baby boy would one day walk on water.
Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered,